слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. П'ятниця, 13 на календарі. Незважаючи на забобони, «Ранкова свобода» бажає вам вдалого дня і спокійного завершення робочого тижня. Та пропонуємо поговорити про таке. Західні кредити Україні. Боргова яма чи спонукання до реформ?
МВФ з року в рік у нас виступає таким каталізатором реформ. Звичайно, не дуже добре, що в нас зростає борг державний, але з іншого боку це спонукає уряд рухатися і здійснювати реформи.
Російські прокремлівські телеканали пустили в ефір зображення документа про нову таємну ядерну зброю. Що це було? Витік, злив чи деза?
Россия примет необходимые ответные меры по укреплению потенциала стратегических ядерных сил.
В радиоактивный пепел.
В МВС попереджають про можливі провокації в день повторного голосування на місцевих виборах. Громадські спостерігачі нагадують, що вже зафіксували кілька сотень випадків підкупу виборців.
Такі спроби не виключені в місті Дніпропетровськ, я вже називав Вілкула, в місті Миколаїв попереджає.
В другій частині «Ранкової свободи» ми сьогодні говоритимемо про те, які порушення можуть стати наймасовішими під час другого туру місцевих виборів в Україні.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз новини і слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі заявляє, що не хоче і не буде прем'єр-міністром України. Я категорично заявляю, що не хочу ніякої посади, але я дуже хочу, щоб в Україні був уряд, який функціонує, сказав Саакашвілі під час перебування в Івано-Франківську. При цьому він заявив, що, цитата, є офіційний уряд, є неофіційний, який все контролює, є офіційні міністри, але є і конкретні смотрящі за конкретними галузями економіки, які все контролюють. Кінець цитати. Саакашвілі зауважив, що це потрібно змінювати і варто визнати наявність проблем. У Кабміні наразі ці заяви Саакашвілі не коментували. Адвокат кримського активіста євромайданівця Олександра Костенка, засудженого в Криму до ув'язнення в колонії, Дмитро Сотников, готує матеріали для подачі позову до Європейського суду з прав людини. Ці докази матимуть ключове місце у наступній скарзі до Європейського суду. Суддям буде цікаво дізнатися, що норми про визнання міжнародного права у Росії не тільки мають лише декларативний характер, але, по суті, ще й переінакшуються на власний лад, написав Сотников на своїй сторінці у Фейсбук 12 листопада. Олександру Костенку у Криму присудили 4 роки і 2 місяці тюремного ув'язнення. За версією слідства, 18 лютого 2014 року під час так званих масових заворушень у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут». Костенко не визнає звинувачень. Його адвокат повідомляв про застосування тортур щодо його підзахисного у СІЗО Сімферополя. Святошинський районний суд Києва залишив під вартою колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» Сергія Зінченка і Павла Броськіна, яких обвинувачують в вбивстві 39 активістів Євромайдану. Ув'язнення цих колишніх міліціонерів залишили під вартою ще на 2 місяці, до 10 січня 2016 року. Наступне засідання у справі відбудеться 8 грудня. Під арештом Зінченко та Броськін перебувають із березня-квітня 2014 року. У січні Генпрокуратура передала обвинувальний акт до суду. Сторона обвинувачення вимагає Зінченку та Броськіну найвищої кари – довічного позбавлення волі. На Мальті 12 листопада завершився саміт ЄС-Африка щодо проблем міграції. Євросоюз обіцяв укласти 1 мільярд 800 тисяч євро у програми з викорінення базових причин міграції з Африки, серед яких були названі бідність, збройні конфлікти, репресії влади та відсутність безпеки. У відповідь африканські лідери обіцяли сприяти поверненню з Європи на батьківщину трудових мігрантів. Президент Сирії Башар Асад та екстремістське угруповання «Ісламська держава» співпрацюють між собою. З такою заявою держсекретар США Джон Керрі виступив 12 листопада в Американському інституті миру. Відносини між Асадом та угрупуванням Ісламська держава роз'яснюють очевидні особливості сирійського конфлікту. Дві крайні сили України часто воюють одна з одною. Подумайте про це. Насправді вони навіть мають бізнес між собою, купуючи і продаючи нафту. Асад та Ісламська держава є ворогами набагато більше в теорії, ніж насправді. І ніхто з них не показує жодного інтересу до припинення кровопролиття, стверджує Керрі. Держсекретар США також заявив, що Вашингтон, як і раніше, має розбіжності з Росією та Іраном про майбутнє сирійського президента Асада як частини можливих домовленостей щодо завершення громадянської війни у Сирії. Кремль тим часом заявляє, що урядові війська в Сирії найбільш здатні протистояти угрупуванню Ісламська держава.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 14 хвилин у Києві, і далі докладніше про важливе. В неділю відбудеться повторне голосування, або, як це називають, другий тур з виборів міських голів у 29 великих містах України. Про можливі провокації, в тому числі інспіровані проросійськими кандидатами в мери, що потрапили до другого туру виборів, говорять в Міністерстві внутрішніх справ. Водночас правоохоронці повідомляють, що за громадським порядком в день голосування пильнуватимуть більше 30 тисяч правоохоронців. Нині ж розслідують порушення законів під час першого туру. Одного підозрюваного оголосили в міжнародний розшук, ще трьох вже засудили. А громадські спостерігачі нагадують, що з початку виборчої кампанії зафіксували кілька сотень випадків підкупу виборців. Не лише грошима, а й навіть знижками на продукти.
І учасники, і організатори підкупу, на жаль, нашими спостерігачами фіксувалися з 2010 року. І в 2012 році використовувалися в цьому ж гуртожитку, в цьому ж університеті схожа схема. Єдине, що тоді не фотографували виборчі бюлетені, а використовували червоні ручки для проставляння галочок і хресників. Вони і студентів повідомляли, що якщо, наприклад, на дільниці продано 100 голосів, це означає, що повинно бути 100 бюлетенів з червоними ручками. Якщо буде 99, до прикладу, то ніхто з тих студентів, що продали голос, не отримує своє відшкодування.
А на вашу думку, які порушення будуть наймасовішими під час другого туру місцевих виборів в Україні? Нам цікаво дізнатися ваші прогнози і очікування, шановні слухачі. Отож, заходьте на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах та набирайте номер нашого студійного телефону.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Якщо говорити про порушення на місцевих виборах, то, на жаль, ними награбували деякі наші колеги-журналісти та цілі засоби масової інформації. 10 регіональних ЗМІ в Україні називають найбільш заангажованими і такими, що підігрували окремим кандидатам в звіті Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами. Серед них вінницькі телевізійні канали «Віта» та «Вінтера», «Радіо Буг», «Вінницька газета», Чернігівський телевізійний канал та газета «Дитинець», а також видання «Чернігівські відомості». В списку найбільш нечесних медіа на минулих місцевих виборах опинилися також два запорізьких медіа – газета «Панорама» і телевізійний канал «ТВ5». Суттєве зростання політичної джинси на шпальтах місцевої преси та в ефірах обласних телеканалів констатують і місцеві експерти. За що саме названі регіональні медіа потрапили в чорний список міжнародної організації, знає Євгенія Назарова.
Замовні матеріали, нерівномірне надання можливостей партіям та кандидатам для агітації у ЗМІ та приховування інформації про замовників агітаційної продукції. Такими є найбільш поширені порушення запорізьких медіа, що зафіксували представники громадянської мережі «Опора» на цьогорічних місцевих виборах. Координатор виборчих програм «Опору» з Запорізької області Дмитро Арабаджіїв також констатує суттєве зростання замовних політичних матеріалів.
Я відзначу, що інтенсивність взагалі і масштаби, і фінансування збільшуються. І, можливо, збільшується і кількість джинси, пов'язана з тим, що масштаби кампанії, вони є інтенсивнішими і фінансування зростає від з року в рік.
Схожі тенденції відзначає представник Інституту масової інформації Запоріжжя Наталія Виговська.
Увеличилось количество антипиара, или вот любят говорить черный пиар, да, или как вот любят об этом говорить. Вот почти каждый десятый текст был негативной направленности.
Зростання негативу медіа під час другого туру виборів міських голів є цілком логічним, вважає голова обласної організації Комітету виборців України Роман П'ятигорець. Експерт пояснює, технологічно повторне голосування за мера – це змагання антирейтингів. Відповідно, кожен кандидат намагається збільшити його у свого опонента.
Другого подхода просто быть не может. Вот та короткая дистанция и то, что два кандидата между собой вообще не рассматривают какие-либо форматы круглых столов, дебатов политических, какие-то борьба, вот какой-то, я не знаю, новой концепции, которая подняла бы ЖКХ с колен, да, и каждая из сторон отстаивает, почему я, потому что я буду у Киева просить деньги, а у меня есть поддержка предприятий. Вот этого как бы всего не существует.
Наталья Виговська констатує, масовані негативні матеріали про кандидатів, недотримання журналістами стандартів. Все це призвело до створення альтернативного уявлення про реалії міського життя у споживачів продукту деяких запорізьких ЗМІ.
По суті, медіа повинні бути тим інструментом, який допомагає аудиторії приблизитися до реальності. В нашому випадку медіа робили все, щоб аудиторія жила в зазеркалі і приймала рішення абсолютно неосознані, тому в якому демократичному обществі і там всіх цих ідеалах ми можемо говорити.
Експерт переконана, безвідповідальна діяльність медіа матиме довготривалі наслідки для Запоріжжя. Адже частина громадян обирали місцеву владу, спираючись саме на інформацію, викривлену окремими ЗМІ. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Українська преса сьогодні також чимало пише про наступний другий тур виборів.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Проблем з організацією голосування в неділю не буде, запевнили газету «По-українськи» в комітеті виборців. Буде лише по два кандидати, тому на дільницях черг не буде, а під час підрахунку бюлетенів не буде конфліктів. Видання пише, що основні кандидати ведуть свої кампанії мляво і неяскраво. Ставку роблять на підкуп – прямий і непрямий. Найбільше проблем буде у Дніпропетровську, Білій Церкві та Ужгороді, прогнозує газета «По-українськи». Газета «Україна молода» пише, що попереду головний київський двобій цього року – вихід на ринг претендентів на мерське крісло Віталія Кличка та Борислава Берези. Тривалий підрахунок голосів навів на підозри, що суперника Кличку підбирають штучним чином, відсіюючи Омельченка, Бондаренка та Гусольського і зупиняючи вибір на Березі як на найменш перспективному кандидатові. Можливо, як припускає видання, подібні побоювання їм не мали б під собою ґрунту, однак після 2004 року українці навчені більше вірити екзит-полам, ніж підрахункам ЦВК. А опитування на виході з дільниць відвели Бориславу Березі почесне п'яте місце, аж ніяк не друге. Докладніше, з прогнозами, хто переможе в другому турі київських виборів і до чого це призведе, Україна молода знайомить статті між планом Б і планом В. В тому числі Україна молода пише, що українські військові в зоні АТО нарешті отримали наказ керівництва держави відкривати вогонь на ураження в умовах, коли вони є об'єктом нападу. Однак, як цитує президента Порошенка видання, відкриття вогню у відповідь є лише оборонними діями. Завдяки цьому наказу, як зазначає видання, бойовики знову нестимуть втрати при спробі перевірити оборонні позиції української армії на міцність. А тим часом, як повідомили Україні молоді в штабі АТО, Кремль готує масштабну провокацію проти України для виходу з мінського переговорного процесу та дискредитації Києва. «Батьківщина і самопоміч закривають Україні дорогу в Європу». В статті під таким заголовком газета «По-українськи» наголошує, що більшість народних депутатів обрали свого часу через їхню прихильність до євроінтеграції та вступу до НАТО. Вони позиціонували себе борцями з корупцією. Але коли доходить до голосування, то містечкові та персональні інтереси беруть гору, стверджує газета «По-українськи». США абсолютно віддані підтримці українського народу, переконує газеті «День» посол США в Україні Джефрі Пайет. Він наголошує, що головне сьогодні не дозволити Росії переписати історію України. Те, що з березня минулого року відбувається в Криму і на Донбасі, це маніпуляція істиною, коли Росія перетворила інформацію на зброю і використовувала її, намагаючись спотворити українську історію. Кремль створив вигадану розповідь про сепаратизм на Донбасі та приглоблення російськомовного населення в Україні. Тому цей феномен та історія Голодомору є найтрагічнішими сторінками в історії сучасної Європи, наголошує Джефрі Пайет в газеті «День».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Прикро, що в Україні продовжує зростати державний борг. Однак тільки завдяки допомозі Заходу держава має шанс на справжні економічні реформи. Це констатували Радіо Свобода експерти напередодні візиту до Києва міністра фінансів США. Він прибуде для переговорів щодо надання Україні додаткових кредитних гарантій. На думку фахівців, українські уряди змінюються, але реформи без спонукання Заходу здійснювати не хочуть. Натомість урядовці запевняють, що роблять все можливе для успішних економічних перетворень. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Міністр фінансів США Джейкоб Лью не вперше цього року прибуває до Києва для переговорів щодо умов надання Україні додаткових кредитних гарантій. Під час попереднього візиту в січні Сполучені Штати і Україна погодили декларацію про відповідну співпрацю. Документ підписали Джейкоб Лью і його українська колега Наталія Яресько. Як і інші українські керівники, Наталія Яресько дякує уряду США.
Уряд Сполучених Штатів Америки надає Україні кредитних гарантій в обсязі 2 мільярдів доларів США. Це дозволить Україні більш активно впроваджувати вже розпочаті реформи. Ми дякуємо уряду США за підтримку України.
Захід надає Україні кредити саме за умови реального втілення реформ, підкреслював Джейкоб Лью. Яким би складним не був час для України, Росія не змінює своєї політики стосовно неї. Успіхи в економічних перетвореннях, боротьбі з корупцією є дуже важливими. Український уряд продовжує рухатися вперед за своєю амбітною програмою реформ, і ці зусилля потребують підтримки міжнародного співтовариства. Як частина цих міжнародних зусиль з допомоги, уряд Сполучених Штатів домовився досягти угоди про кредитні гарантії України за умови, що Україна продовжуватиме свою програму реформ. На жаль, уряди в Україні змінюються, але економічна політика незмінна. Тобто уряди не хочуть самостійно здійснювати реформи за винятком окремих міністерств. Тому рушієм перетворень є Захід, констатувала Радіо Свобода економіст Олександра Бетлій.
Тому, звичайно, не дуже добре, що в нас зростає борг державний. Але з іншого боку, це спонукає уряд рухатися і здійснювати реформи.
Інший економічний експерт Андрій Новак зауважив Радіо Свобода, що Захід у будь-якому разі підтримуватиме Україну за будь-якого здійснення реформ. Адже, за словами експерта, Україна є стіною, яка зупиняє російську агресію на шляху до Європи. Інше питання – масштаб підтримки. Щоб розраховувати на більші кредити та інвестиції з боку Заходу, Київ мусить показати бодай якийсь позитивний результат в економічній сфері. Наразі, стверджує економіст, похвалитися нічим.
Всюди, по всіх секторах, у всіх напрямках у нас падіння, відрізняється тільки швидкість темпів падіння.
Натомість українські урядовці запевняють, що роблять все можливе для успішних економічних реформ і позитивні результати є. Зокрема, Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує зростання ВВП України внаслідок досягнення макрофінансової стабілізації вже в цьому кварталі нинішнього року. Про це заявляв міністр Айварас Абромавічус. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Два провідні російські прокремлівські телеканали пустили цього тижня в ефір зображення документа про нову таємну ядерну зброю, яку, вочевидь, розробляє Росія – атомну суперторпеду, що має перетворювати чужі береги на зони широкого радіоактивного забруднення. Кремль заявив, що таємні дані показали помилково. Та цей показ підозріло добре вписується в нарощування войовничої російської риторики посеред напружених відносин Москви з Заходом. Тему продовжує Сергій Драчук.
У вечірніх випусках новин 10 листопада російський державний перший телеканал і прокремлівський НТВ на кілька секунд показали в кадрі з наради президента Володимира Путіна з чільними військовими таємний документ. План і пояснення про нікому досі невідому океанську багатоцільову систему «Статус-6». Документ у руках одного з генералів показали так чітко, що на стоп-кадрі неважко прочитати її призначення. Ураження важливих об'єктів економіки противника поблизу узбережжя і заподіяння гарантованої неприйнятної шкоди території країни шляхом створення зон широкого радіоактивного забруднення, непридатних для здійснення в цих зонах військової, господарської, економічної та іншої діяльності протягом тривалого часу. Створити і випробувати систему мали б до 2020 року. А сам Путін у цей час читав свою доповідь про плани переозброєння російських військ.
Ми не раз говорили, що Россия примет необходимые ответные меры по укреплению потенциала стратегических ядерных сил.
Наступного ж дня речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що таємний документ потрапив в об'єктив помилково. Та в оглядачів виникають сумніви. А чи дійсно його показали помилково? Адже залякування потенційного противника майбутньою новою суперзброєю так добре вписується в нинішню риторику Кремля й його пропагандистів. Один із них – телеведучий і керівник державного агентства «Росія сьогодні» Дмитро Кисельов іще минулого року прославився словами.
Да, Росія – єдинственна страна в мірі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел.
Нинішнє завдання статусу 6 повторює їх дуже близько. Російський військовий аналітик Павло Фельгенкауер вважає, що оприлюднення таємного плану могло бути свідомим. Адже, каже він, якщо невідомо, що така зброя існує, то вона не може бути засобом стримування. А керівник проєкту «Стратегічне ядерне озброєння Росії», дослідник Стенфордського університету у США Павло Подвиг, не певен, чи був показ таємного плану на російському телебаченні справді помилкою, чи свідомим пропагандистським ходом. Він більше схильний думати про помилку, враховуючи, що з офіційних сайтів телеканалів відеозаписи швидко прибрали. Але висловлюється врешті іще одна версія, що цей таємний документ, який ніби помилково показали на телебаченні, може бути і просто дезінформацією, якою так добре вміє займатися Кремль. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми продовжуємо програму. Напередодні другого туру місцевих виборів, що відбудуться в неділю, правоохоронці попереджають про можливі провокації в день голосування, в тому числі інспіровані проросійськими кандидатами в мери. Громадські спостерігачі нагадують, що від початку виборчої кампанії зафіксували кілька сотень випадків підкупу виборців.
Такі спроби не виключені в місті Дніпропетровськ, я вже називав Вілкула, в місті Миколаїв попереджаємо.
За кілька хвилин ми з'ясовуватимемо разом з вами, шановні слухачі, які порушення можуть бути наймасовішими під час другого туру місцевих виборів в Україні.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз новини від Антона Шульги.
Українські військові повідомляють про 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі у періоди з 18 години 12 листопада до 6 ранку 13 листопада. Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції. Обстріли, як стверджують у штабі, зафіксовані на Донецькому напрямку, у Красногорівці, Пісках, Опитному та Новоселівці, а також на Артемівському напрямку в Майорську. Сепаратисти на своїх сайтах повідомлень про події ночі чи пізнього вечора не мають. У другій половині дня 12 листопада вони звинувачували українських військових в обстрілах передміст Донецька, а також у районі населеного пункту Зайцеве. Результати попередньої перевірки Міжнародного кримінального суду свідчать, що українські силовики використовували, цитата, «надмірну і нерозбірливу силу під час Євромайдану у 2014 році, але не винні у злочинах проти людяності». Про це заявила головний прокурор суду Фату Бенсуда 12 листопада під час презентації звіту у Гаазі. Аналіз вказує, що зазначені злочини не були злочинами проти людяності, але серйозні порушення прав людини мали місце на Майдані, зазначила Бенсуда. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду наголосила, що хоча атаки на протестувальників включали, цитата, атаки проти цивільного населення, було замало інформації для підтвердження висновку, що це було широко розповсюджено чи систематично, кінець цитати. 21 листопада 2013 2014 року в Україні почалися протести після того, як уряд Азарова зупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Пізніше ці події назвали Євромайданом. У лютому 2014 року під час суточок протестувальників із силовиками у центрі Києва загинули понад 100 людей, сотні були поранені, найбільше з них 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що не хоче і не буде прем'єр-міністром України. Про це він сказав під час перебування в Івано-Франківську. При цьому Саакашвілі заявив, що, цитата, є офіційний уряд і є неофіційний, який все контролює. Є офіційні міністри, але є і конкретні смотрящі за конкретними галузями економіки, які все контролюють. І це потрібно змінювати, наголосив Саакашвілі. У Кабміні наразі ці заяви Саакашвілі не коментували. Угруповання «Ісламська держава» розмістило в інтернеті відео з погрозою у найближчий час здійснити теракти проти Росії. У четвер моніторингова група «Сайт», що стежить за пропагандою ісламістів, повідомила, що на записі російською мовою повторюються слова «скоро, дуже скоро пролється океан крові». Москва наразі цієї інформації не коментувала. Деякі західні розвідувальні служби підозрюють, що саме угруповання «Ісламська держава» несе відповідальність за загибель російського лайнера А-321 у Єгипті 31 жовтня. Президент Сирії Башар Асад та екстремістське угруповання «Ісламська держава» співпрацюють між собою. З такою заявою держсекретар США Джон Керрі виступив 12 листопада в Американському інституті миру у Вашингтоні. Відносини між Асадом та угрупованням «Ісламська держава» роз'яснюють очевидні особливості сирійського конфлікту. Дві крайні сили України часто воюють одна з одною. Подумайте про це. Насправді вони навіть мають спільний бізнес, купуючи і продаючи нафту. Асад та «Ісламська держава» є ворогами набагато більше в теорії, ніж насправді. І ніхто з них не показує жодного інтересу до припинення кровопролиття, стверджує Керрі. Кремль тим часом заявляє, що урядові війська Сирії найбільш здатні протистояти угрупованню «Ісламська держава».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 35 хвилин у Києві, і ми переходимо до обговорення актуальної теми. Адже в неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур виборів голів міст, в яких проживає понад 90 тисяч мешканців, яких жоден кандидат не набрав більше 50% голосів після голосування 25 жовтня. Нагадаю, таких міст по Україні 29, включаючи столицю. Також повторне голосування з виборів депутатів деяких сільських і селищних рад відбудеться цього дня. Центральна виборча комісія виділила на проведення повторного голосування на місцевих виборах майже 27 мільйонів гривень. Водночас правоохоронці очікують можливих провокацій, вірніше, попереджають про них. В тому числі і такі провокації можуть бути інспіровані проросійськими кандидатами в мери, що потрапили до другого туру виборів. В МВС повідомляють, що за громадським порядком в день голосування пильнуватимуть більше 30 тисяч правоохоронців. Нині розслідують порушення законів під час першого туру. Одного підозрюваного оголосили вже в міжнародний розшук, ще трьох засудили. Громадські спостерігачі нагадують, що з початку виборчої кампанії зафіксували кілька сотень випадків підкупу виборців прямого і непрямого, до речі, не лише грошима, а навіть знижками на продукти. Отож, які порушення будуть наймасовішими під час другого туру місцевих виборів? Про це ми говоритимемо сьогодні з колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекалем. Вітаю в нашій студії.
Доброго ранку.
Михайле, деякі експерти казали, що перший тур виборів, який відбувся 25 жовтня, порівняно з другим туром 15 листопада, ну, виглядатиме як дружня вечірка. Очікується запекле протистояння в деяких містах, і це буде не просто конкуренція кандидатів, а принципова боротьба інтересів, світоглядів і систем цінностей. От де саме очікується таке загострення і протистояння, і чи зробили висновки правоохоронці з першого туру виборів?
Ну, як розповів Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко, вони очікують протистояння перш за все в тих містах, де кандидати в мери набрали більш-менш рівну кількість відсотків.
В першому турі, так?
Мова йде саме про перший тур, так. Перш за все, це Дніпропетровськ, Луцьк, Житомир, Івано-Франківськ, Біла Церква, Кіровоград. Очолює штаб по моніторингу виборів з боку Міністерства внутрішніх справ саме Іван Стойко. Я спеціально спитав його про ці, про той досвід, який вони отримали під час першого туру виборів, і він сказав, що перш за все вони називають своїм досвідом кількість кримінальних проваджень та кількість кримінальних проваджень та вироків, які з'явилися після першого туру. Взагалі вони отримали більше ніж 7 тисяч повідомлень про порушення під час проведення виборчої кампанії. Більшість з них списали, але розпочали розслідування по більш ніж 500 з них. Склали 148 протоколів про адміністративні порушення. Зараз розслідують 14 кримінальних проваджень. І ще 12 вони передали до Служби безпеки України, тому що це виявилося такі, що має розслідуватися саме
СБУ.
Вже є вирок суду по одному з проваджень, яке розслідує Національна поліція. Ми можемо послухати перший синхрон пана Стойка з цього приводу.
В одному кримінальному провадженні розпочато Національною поліцією в Чернівецькій області за статтею 160 провадження і оголошено розшук правопорушень. Та ви знаєте, ви чули, то це викладач Чернівецького університету, який задіював студентів, але цей викладач, він втік за межі України. Його немає, ми оголосили розшук Інтерполу. До суду направлено 11 вже кримінальних проваджень.
По так. Цьому провадженню вже отримали вирок ці три студента. Це 3 роки позбавлення волі, але їм відтермінували це покарання на 1 рік. Отже, якщо вони не скоять іншого правопорушення, то наскільки я розумію, вони навіть не отримують судимість. Але такий прецедент вже є, і це важливо з точки зору пана Стойко.
Наскільки правоохоронці все-таки готові оперативно реагувати на ті порушення, які можуть бути, на ті порушення виборчого законодавства? І от Іван Стойко назвав, і ти називав ті міста, де може бути гаряче протистояння. Чому саме там МВС на це очікує? І, ну, вони ж, певно, якось готуються до цього.
І Стойко, і інший радник Авакова Зорян Шкіряк обіцяв, що у тих містах будуть створені оперативні штаби, там готуються групи, які готові швидко реагувати на порушення, на будь-які провокації. І тут є ще такий аспект, що його озвучив саме ж пан Шкіряк, що у деяких містах, за його словами, кандидати на пост міського голови можуть дестабілізувати ситуацію, навіть по вказівки з Кремля. Він заявив, що деякі з них, зокрема пан Вілков в Дніпропетровській і пан Вершина, якщо я не помиляюсь, в Павлограді, вони працюють по вказівці з Кремля. Так, таку заяву він зробив. Ми можемо послухати, в принципі,
те, що сказав Зорян Шкіряк, так?
Угу, будь ласка.
Такі спроби не виключені в місті Дніпропетровськ, я вже називав Вілкова, в місті Миколай, там балотується такий собі дяд, мені розказав, що ця людина досить активно закликала до певних процесів і дуже багато там розпилялася з приводу нашого Майдану Гідності, попереджаю.
Ну, от, власне, такі гучні заяви, вони теж, мабуть, мають розслідуватися, принаймні, СБУ. Чи може державний службовець так голослівно заявляти?
Ну, в принципі, так. Мене це також зацікавило. Я поспілкувався з кількома політологами з цього приводу. Наприклад, політолог Сергій Таран, він підтримав таку позицію радника міністра внутрішніх справ, сказав, що якщо б мова йшлася про якісь звичайні вибори, то це була б не дуже красива заява, так би мовити. Але це принципова позиція зараз, на думку Тарана, і мова йде не просто про якісь там вибори, а мова йде про вирішення проблем високої політики. Тому якщо в пана Шкіряка, сказав Таран, є якась інформація щодо спроб дестабілізації, він має її озвучити. Він сказав, що, наприклад, в США, якщо б якогось чиновника, чи сенатора, чи конгресмена була інформація, яка загрожує безпеці держави, він би її озвучив, незважаючи на етику.
Ну так, але з іншого боку є презумпція невинності?
З іншого боку постає питання, що пан Шкіряк є, ну, він має відношення до держави, і якщо в нього дійсно є така інформація, є механізми, які він може задіяти, щоб зробити щось.
Або принаймні підтвердити цю.
Так. інформацію. Так, таку думку озвучив інший політолог Віктор Небоженко, наприклад. Він сказав, що МВС має механізми для того, щоб... Ну, зробити щось з цією інформацією і перевести ці заяви в практичну площину. Ми можемо послухати,
так, що він сказав.
Звісно, це чиста води політизація.
Звісно, це чиста політизація, навіть не політизація, а політична демагогія. Звісно, ми всі розуміємо, що Вілкул є орієнтованим на Москву і таке інше. Але у міліціонерів, у МВС завжди є тисячі можливостей знайти якісь правові механізми впливу, а не намагатися пропагандою залякати виборців.
Чисто пропагандистським способом напугати вибирачів.
І зараз можна послухати активіста громадської мережі «Опора», який продемонстрував, що можна практично боротися із фальсифікаціями. Це саме справа в Чернівцях. Я думаю, що він розповість більш детально про неї. Але
так, я тільки нагадаю нашим слухачам, що ми в прямому ефірі сьогодні говоримо про порушення, які спостерігалися під час першого туру місцевих виборів, і про те, які можуть з них стати наймасовішими під час другого туру. Телефонуйте і приєднуйтесь також до нашої розмови 490-2905 і 490-2906. А поки ви телефонуєте, ми поспілкуємося із Тарасом Прокопом. Так? Доброго ранку, пане Тарасе.
Доброго ранку.
Саме робота чернівецьких спостерігачів від «Опори» дозволила засудити порушників виборчого законодавства під час першого туру. Ви як координатор громадянської мережі «Опора» Чернівецької області, розкажіть, будь ласка, про які саме порушення йдеться і як вам вдалося так ретельно їх зафіксувати і так швидко спрацювати, і що винні отримали вирок?
Ну, власне, це було порушення щодо прямого підкупу виборців на так званих студентських дільницях в гуртожитках Чернівецького національного університету. Правда, спостерігали ми такі порушення не перший раз, оскільки ще в 2010 році під час місцевих виборів цей самий кандидат, балотуючись від партії регіонів, ймовірно, здійснював підкуп виборців, оскільки було зафіксовано чимало випадків фотографування бюлетенів. Подібна ситуація повторилося у 2012 році, коли знову ж таки кандидат від партії регіонів балотувався до Верховної Ради, і цим же ж кандидатом було здійснювалося такі технології, знову ж таки, з підкупу виборців щодо студентів, але тоді вони перевірялися шляхом поставлення позначок бюлетенів в червоних ручках. Ну і цього року знову до нас почали надходили чимало повідомлень від студентів про те, що планується масова скупка голосів саме поміж студентів, і тому ми зосередили особливу увагу саме якраз на цих студентських дільницях, і дійсно просто перебуваючи буквально годину часу на тих студентських виборчих дільницях, нам вдалося виявити одразу 5 студентів, які здійснювали фотографування бюлетенів. Цих студентів одразу було затримано, викликано міліцію, було складено акт про порушення, і в розмові з студентами виявилося, що їм за голоси кандидат Ростислав Білик від ніби локальної партії «Рідне місто» пропонував за голос від 300 до 450 гривень. І для того, щоб підтвердити, що вони дійсно були проголосували за цього кандидата, вони повинні були через Viber відправити фото з бюлетенів з поставленою позначкою за цього кандидата на фоні свого паспорта, або ж зняти відео всередині кабінки. І, власне, завдяки тому, що перевірялися, проголосували чи не проголосували за того кандидата шляхом фотографування і відео. Завдяки цьому нашим спостерігачам вдалося якраз виявити ось цих студентів. Ну, більшість з них зізналися в скоєному злочині, і зараз ось 3 людини, яких притягнуто до відповідальності, це є вже не безпосередні виконавці, не ті люди, які просто продали свій голос, а це люди, які організовували скупку голосів в своїх гуртожитках. І, власне, за ту інформацію, яку ми отримували, це були не навіть не десятки людей, а це були сотні мешканців гуртожців.
От, пане Тарасе, власне, я хотів уточнити у вас, чи страждають, як то кажуть, від цих порушень конкретні виборці, чи все-таки за кожним з цих випадків стоїть організатор? Ви сказали, що від виборів до виборів технології порушень, які задіюються на виборах, удосконалюються, змінюються, деякі повторюються, деякі якось трансформуються. Наскільки робота спостерігачів опори також встигає за цим змінами, наскільки вона залишається актуальною, оперативною, чи вдається документувати такі факти і виходити дійсно на замовників, які стоять на тому кінці цього ланцюжка?
Ну, нам вдається все-таки фіксувати, навіть незважаючи на те, що технології змінюються, але, як показав випадок цього року, то зафіксувати вдалося. Тільки єдине питання, наскільки оперативно будуть працювати правоохоронці. Тому що, якщо говорити минулі роки ми так само фіксували порушення, але реакції з боку правоохоронців не було. Тільки цього року дійсно ми спостерігали адекватну реакцію правоохоронців, і завдяки цьому вдалося довести до логічного кінця. І що саме важливо, те, що тут в цій справі з підкупом виборців в Чернівцях фігурантом якраз цієї справи є організатор цього підкупу Ростислав Білик, викладач Чернівецького національного університету. Правда, він ще одразу ж, ну, зараз він знаходиться в розшуку, ймовірно, перебуває за кордоном. Але справа передана так само в Інтерпол, і я сподіваюся, що рано чи пізно, але цього кандидата притягнуть до реальної відповідальності. І цього чекають дуже багато, тому що всі запитують, чому студенти вже несуть покарання, а, власне, сам організатор не несе цього покарання. І що саме важливо, що, ну, політична сила, від якої балотувався цей кандидат, вони зараз намагаються використати цю справу, ну, для того, щоб себе показати в ролі жертви. І це їхня політична технологія, тому що їхній кандидат зараз далі в Чернівцях балотується на другий тур виборів.
Пане Тарасе, напередодні голосування в неділю, от ми зараз говоримо про ті випадки підкупу виборців. До речі, наші слухачі і дописувачі в соціальних мережах на питання, які порушення, на їхню думку, будуть наймасовішими під час другого туру, більше половини сказали, що це будуть фальсифікації під час підрахунку голосів. Ми бачимо, що і після першого туру виборів в багатьох містах дуже довго рахували ці голоси. Ви от якої ситуації чекаєте в Чернівцях в другому турі, і чи готові до того, що фальсифікації будуть не тільки під час голосування, під час у вигляді підкупу, але і от як слідкуватимете, стежитимете за підрахунком?
Ну, власне, я думаю, що підкуп буде і далі, правда, він буде дещо в менших масштабах, і в зв'язку з тим, що відкрите кримінальне провадження і притягнуто до відповідальності вже деяких осіб, то поміж студентів, як це було традиційно, зараз підкупу майже не буде. Але тим не менше, під підкуп основною цільовою групою зараз для підкупу будуть люди похилого віку і пенсіонери. Тому що, власне, для них, коли здійснювався підкуп в самому першому турі щодо пенсіонерів, то в них не вимагалося фотографувати бюлетені, було тільки проставляти галочки і в характерного вигляду. І тому зафіксувати, власне, ці випадки підкупу набагато складніше. Або, знову ж таки, я думаю, що буде застосовуватися стара, добре провірена технологія каруселі, коли, ну, будуть намагання винести бюлетень для того, щоб вже потім за межами виборчої дільниці проставляти ці позначки. Однозначно, що, ну, такі випадки будуть, ми будемо намагатися їх фіксувати і притягувати до відповідальності осіб, які будуть скоювати ці правопорушення.
Дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був координатор громадянської мережі «Опора» у Чернівецькій області Тарас Прокоп. Ми сьогодні, нагадаю, говоримо про те і намагаємося з'ясувати, які порушення можуть стати наймасовішими під час другого туру місцевих виборів, що відбудеться у цю неділю. Телефонуйте 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Висловлюйте свої думки, як ви бачите, як можна протистояти цьому, щоб власне волевиявлення було чесним і справедливим.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-29-05 та 044-490-29-06.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отож, нагадаю, за два дні мешканці багатьох українських міст, а саме 29 міст з населенням понад 90 тисяч мешканців, яких жоден з кандидатів на посаду міського голови в першому турі не набрав більше 50% голосів виборців, от в цих містах відбудеться другий тур виборів мерів. І ми сьогодні з'ясовуємо, чи всі кандидати дотримуються законодавства під час голосування, а також на етапі проведення виборчої кампанії. До речі, от громадські спостерігачі спостерігали і не тільки за голосуванням, а й за діяльністю кандидатів під час виборчих кампаній, ведення цієї кампанії. У нас сьогодні в програмі був сюжет про те, що дуже багато місцевих засобів масової інформації вдавалося до так званої джинси. Взагалі політична агітація і реклама було теж чимало порушень. От як змінюють свою роботу порівняно з минулими виборами ті ж самі громадські спостерігачі? Михайло, ти досліджував це?
Як розказала пані Айвазовська, головний координатор громадянської мережі, їх спостерігачам доводиться бути більш активними. Отже, якщо вона говорить, що якщо вони раніше були фактично журналістами, які фіксували порушення і більше нічого не робили, а зараз їм доводиться фіксувати, писати заяви, викликати поліцію, вже я перепрошую, і збирати докази для того, щоб були провадження, були вироки, і щоб в суді ці справи не розвалювалися, як це доволі часто буває. Також, я думаю, усі бачили відео, як спостерігачі опори фіксують на відео, як бюлетні просто в машині переписуються, і це також дуже активна робота спостерігачів.
А от ми зараз маємо змогу послухати, що кажуть наші радіослухачі. Алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Олена, Запоріжжя. Я гадаю, що в Запоріжжі це будуть масові вброси бюлетенів. І ще хочу додати по Запоріжжі, бо в пропаганді нашого запорізького овоща в мери було українське радіо, і яку очолює Єгунов. З серпня місяця кожен день під назвою як же він називався, спеціальний репортаж, йшла пропаганда цього...
Так, на місцевій радіостанції, так? Ага, зрозуміли. Ну от теж такі факти порушень під час кампанії, і будемо, як то кажуть, поінформованими, і в зв'язку з цим, так мовити, знати, як боротися, як уникати подібних порушень в майбутньому.
Я просто хотів додати, що Запоріжжя було одним з міст, яке згадав Зорян Шкіряк під час свого виступу, попередив, так би мовити, кандидата Володимира Буряка, натякнув, що йому щось відомо про можливу спробу дестабілізації ситуації в цьому місті. І спеціальний репортаж, про який згадала наша слухачка, це звичайний, дуже знайомий, звичайний метод.
І поширений метод. Дякую, Михайло. Нагадаю, з журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекензлем ми сьогодні говорили про очікуваний другий тур виборів міських голів і про те, які можуть бути провокації в день голосування та порушення виборчого законодавства. І ще один невеличкий анонс. В деякі кафе і ресторани не пускають бійців АТО у формі. Звідки така нетолерантність до військових та переселенців? Про це в ефірі програми «Молодь Плюс» сьогодні о 20:33. Ну а зараз в «Ранковій свободі» час для новин. Слово Антону Шульзі.
Дякую. Українські військові повідомляють про 11 обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі у період з 18 години 12 листопада до 6 години 13 листопада. Про це йдеться в узведенні прес-центру штабу АТО. Сепаратисти на своїх сайтах повідомлень про події ночі чи пізнього вечора не мають. У другій половині дня 12 листопада вони звинувачували українських військових в обстрілах передмість Донецька. Результати попередньої перевірки Міжнародного кримінального суду свідчать, що українські силовики використовували, цитата, надмірну і нерозбірливу силу під час Євромайдану у 2014 році, але не винні у злочинах проти людяності. Про це заявила головний прокурор суду Фату Бен Суда. Росія надала 12 листопада Міжнародній асоціації легкоатлетичних Федерації ІАФ офіційну відповідь на звинувачення у широкому застосуванні допінгу, визнавши частину звинувачень і відкинувши інші.
Ефірний час «Ранкової свободи» на цьому завершено. Звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Михайло Штекель, Антон Шульга та Юрій Митичук бажають вам успішного завершення робочого тижня і хороших вихідних. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».